informativna emisija.
Mir Boži i Hristo se rodi, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 17. januar 2019. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog Jevstatije Srpskog i Sabor svetih 70 apostola kao i prepodobno mučenik Onufrija Hilandarca. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo saopštenje za javnost povodom neistinitih tvrdnji ministra Mehmeda Zenke, mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zatim ćete čuti kako je danas molitveno proslavljen praznik u manastiru Ostrog. Svetu službu Božiju služi jeromonah Jerotej. Zatim slijedi pregled bogojavljenskih proslava u mitropoliji Crnogorsko-Primorske. Zatim bilježimo i dvije informacije koje su vezane za Kosovo i Metohiju. Gost u našem studiju danas je bio Marko Laković, član humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet iz Podgorice, koji su 13. januara uručili novogodišnje paketiće mališanima u okolini Gnjilana. A čućemo i kako se narod eparhije Mileševske organizovao da pomogne braću sa Kosova i Metohije. Iz pomjesnih crkava bilježimo sljedeće informacije. Upokojio se u Gospodu mitropolit Sisanije i Sijatiste gospodin Pavle. Po prvi put patrijarh Vaseljanski služit će liturgiju u crkvi Svetog Vasilja u Tiriliju u oblasti Bursa. U Damasku škola internat primila crkvenu pomoć. Novi gradonačelnik Jerusalima posjetio rusku duhovnu misiju. Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, tokom dana mjestimično kiša. Najviša dnevna temperatura od 1 do 12 stepeni.
Danas aktuelno.
Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenge je grubo obmanuo javnost neistinitom izjavom na televiziji Vijesti i to na Badnji dan, 6. januar ove godine, kada su se pravoslavni hrišćani u Crnoj Gori pripremali za proslavu Božića. Naime, ministar Zenge je izjavio da Srpska pravoslavna crkva nije spremna da sarađuje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava u pripremi nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti. Mjesec dana prije toga u intervju agenciji Anadolia ministar Zenge je izjavio da jednostavno Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori djeluje kako hoće bez ikakve kontrole i često puta antidržavno. Izjava od 1. decembra 2018. godine. Sličnu neistinu je ponovio i u intervju u dnevnom listu Dan 15. januara 2019. godine.
Ministar Mehmed Zenke je svjesno i drsko više puta obmanuo javnost, jer je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, na čijem se čelu nalazi od 2016. godine, nikada i ponavljamo nikada nije uputilo poziv mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj kao ni drugim eparhijama naše crkve u Crnoj Gori da učestvuju u pripremi nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti. Da ne bi bilo sumnje, javno pozivamo ministra da javnosti pruži na uvid dokaz da je takav poziv uputio mitropoliji i da je poziv sa naše strane odbijen.
Naprotiv, mitropolije i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su godinama javno kao i neposredno prilikom susreta sa Zenkinim prethodnikom, ministrom Suadom Numanovićem, tražile da delegiraju svoje predstavnike u radnu grupu na isti način i u istom obimu prava kao i svi drugi zainteresovani subjekti. S druge strane, mitropolija ni poslije 3 godine od završetka javne rasprave o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti nije dobila odgovore na primjedbe i predloge koji su blagovremeno dostavljeni ministarstvu.
Umjesto da prestane da postupa diskriminatorno prema pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i konačno počne da postupa civilizovano i nepristrasno, poštujući ljudska prava svih, pa i sveštenstva, monaštva i vjernika kanonske crkve u Crnoj Gori, Zenka javno iznosi brutalne neistine. Jedina istina je da on kao ministar nikada nije tražio prijem i sastanak sa mitropolitom crnogorsko-primorskim i predstavnicima mitropolije bilo kojim povodom, pa ni povodom izrade novog zakona.
Ipak javnost treba da zna da je ovakvo kriminalno iznošenje neistina svojstveno ministru Mehmedu Zengi jer se radi o licu koje je u bliskoj prošlosti pravosnažno osuđeno za teško krivično djelo ranjavanja iz vatrenog oružja u Ucinju i da je pomilovan od ranijeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Uz razumijevanje savremenih političkih odnosa u Crnoj Gori, ipak sa žaljenjem moramo da konstatujemo da se Mehmed Zenka bolje snalazio kao direktor javnog preduzeća komunalne djelatnosti i javnog preduzeća za uzgoj i zaštitu divljači u Ucinju, nego što se snalazi na funkciji ministra za ljudska i manjinska prava. To se vidi iz njegovog navoda da su u pripremu nacrta zakona uključeni svi razni ljudi, ministarstvo i kompletna vlada. Taj navod jasno ukazuje da Zenka kao ministar ne vlada materijom koja uređuje zakonodavni postupak u Crnoj Gori. Uostalom, kako je ministar Zenka tokom 2018. godine pripremao zakon koji nije planiran u planu i programu vlade Crne Gore za tu godinu.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska i ovom prilikom ponavlja svoj ranije saopšten stav da se ne protivi, čak šta više godinama traži da se u skladu sa važećim konvencijama i Ustavom Crne Gore na zakonit način uz učešće ministarstva, predstavnika vlade Crne Gore, pravnih eksperata i predstavnika crkve i vjerskih zajednica pripremi i donese novi zakon kojim će se urediti način ostvarivanja slobode vjeroispovijesti, kao i da se zaključi temeljni ugovor sa našom crkvom u istom obimu prava i obaveza kao što je to učinjeno i sa drugima u Crnoj Gori.
Saopštenje za javnost u cilini, poštovani slušaoci, povodom neistinitih tvrdnji ministra Mehmeda Zenke možete pročitati na sajtu Mitropolije na adresi mitropolija.com. Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je doputovao u Beograd u jednodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će biti potpisano više od 20 sporazuma i razmotrena politička i ekonomska saradnja, a glavne teme, kako se očekuje, bit će Kosovo i situacija u regionu, a prenosi Beta. Na aerodromu Nikola Tesla uz jake mjere bezbjednosti Putina je oko 13 časova i 15 minuta dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Svečani doček uz državne počasti Putinu je priređen i ispred Palate Srbije, a zatim su uslijedili razgovori, prvo u užem formatu, a zatim plenarni sastanak delegacija Rusije i Srbije i razmjena potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsjednika. U Palati Srbija Putin je Vučiću uručio orden Aleksandra Nevskom, kojim ga je odlikovao 7. januara, a potom je uslijedilo i obraćanje predsjednika Rusije i Srbije medijima. Putin i Vučić su zajedno poslije 18 časova obišli hram Svetog Save, gdje je najavljen i skup podrške povodom posjete ruskog predsjednika Srbiji. Do realizacije našeg večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno nismo dobili tonski zapis iz Beograda, tako da vašoj pažnji preporučujemo da sutra tokom našeg programa čujete informacije o posjeti Putina hramu Svetog Save na Vračaru. Podsjećamo da je Putin posljednji put posjetio Srbiju 2014. godine, a prethodni susret s Vučićem imao je 2. oktobra prošle godine u Moskvi. Predsjednik Aleksandar Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin položili su vijence na spomenik oslobodiocima i spomenik Crveno armejicu. To je ujedno i prva tačka zvanične posjete Putina Srbiji, a prenosi Tanjug. Napominjemo, poštovani slušalci, da je sa predsjednikom Rusije u Beogradu doputovalo i 5 ministara spoljnih poslova, energetike, tehnološkog razvoja, rada i socijalne zaštite i ekonomskog razvoja. O ogromnom interesovanju za Putinovu posjetu svjedoči činjenica da su akreditacije zatražile medijske ekipe vodećih svjetskih agencija, elektronskih i štampanih medija, ne računajući stalne strane dopisnik iz Beograda poput izvještača američke agencije Associated Press, France Press, Reutersa, kineske i njemačke državne televizije. Mnogi strani mediji poslali su i specijalne izvještače u Beograd, uključujući Guardian, New York Times i Britanski Times. U nastavku programa bilježimo i jednu informaciju sa današnjeg bogosluženja. Naime, u Ostroškoj svetoj obitelji molitveno je proslavljeno svetih 70 apostola, a svetu liturgiju je služio sabrat Ostroške obitelji jeromonah Jerotej Vlajković, a sasluživali su mu arhimandrit Miron Kosač, jeromonasi Vladimir Paliberg i Nikita Vulić, te jerođakon Roman Vilaret. Nakon pročitanog evanđelja, prisutnom se sabranom vjernom narodu obratio jeromonah Nikita, koji je započeo riječima gospodnjim, da je on pastir koji čuva ovce svoje, a koji će život dati za svoje ovce i koji u njega vjeruje, iako umre, živjeće i život će naći. Također je jeromonah Nikita govorio i o svetitelju kojeg danas proslavljamo, svetom Jestatiju Srpskom.
Vidjeli smo da apostol Pavle govori da oni koji požive pod tijelom ne mogu ugoditi Bogu. On tamo malo dalje nabraja koja su djela tijela, da su to zavist, preljube, ubijstvo, spletkarenje, klevetanje, osuđivanje, mržnja itd. I ko to tvori i ko to u sebi nosi, taj je dalek i stran Bogu. Ovaj naš otac, ovaj naš svetitelj iz roda našega, on je bio čovjek koji je bio smiren, koji je izbjegavao ljudske slave, ljudske pohvale. Iz njegovog životopisa vidimo da on odlazi, iako je zamonašen na Mihajskoj prevlaci, da odlazi na Svetu goru bježeći od ljudi. Tamo se zasigurno predao poslušanju, igumanu i svoj brat iz svetoga manastira Hilandara, jer mi dobro znamo da oni koji dođu iz jednog manastira u drugi, oni tamo bivaju zadnji i uposlušno svoj brati i onoj koja boravi u tome manastiru. Tako da je sveti Evstatije zasigurno bio tamo zadnji među bratijom, ali jako je bio zadnji, on je bio pred Bogom prvi i brzo se njegova vrlina pročula po cijeloj svetoj Atonskoj gori, pa i dalje od svete Atonske gore, da su za njega čuli i kraljevi i vizantijski carevi i da su se divili i proslavili Boga. I eto, on kroz svoje smirenje bio je izabran za igumana, zato što je sigurno kroz smirenje poslužio svima i zato što ga kroz to svoje smirenje Gospod proslavio, a kako kaže tamo u njegovom žitiju, on kad postade iguman, još se više predade trudu, još se više predade služenju.
Besjedu u cjelini sa današnjeg bogosluženja možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. U nastavku emisije bilježimo i najave bogojavljenskih proslava u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će na bogojavljenje u subotu 19. januara sa sveštenstvom Svetu arherejsku liturgiju sa velikim vodoosvećenjem u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 8 časova. U 12 časova na sastavcima Ribnice i Morače mitropolit Amfilohije će sa sveštenstvom osveštati vode ovih dviju rijeka, a onda će biti održano tradicionalno bogojavljensko plivanje za časni krst. S blagoslovom episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanike u gradu pod Trebjesom na praznik bogojavljenja u subotu 12 časova crkvena opština Nikšić organizuje plivanje za časni krst. Drevna tradicija na jedan od najvećih hrišćanskih praznika prvi put se organizuje u Nikšiću, a iz crkvene opštine su pozvali sve Nikšićane kao i druge koji to žele da učestvuju u ovom događaju i da se saberu oko imena Gospodnjeg. Arhijerejski namjesnik Nikšićki protojerej Stavrofor Slobodan Jokić istakao je da će se plivanje organizovati na rijeci Zeti, odnosno na Manitovcu koji pripada parohiji Kočanskoj. Prije plivanja biće održana sveta liturgija i osvećenje vode kako u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, tako i u svim drugim crkvama i manastirima širom crkvene opštine.
A onda poslije toga idemo na Manitovac da osveštamo prije svega rijeku Zetu, a onda oni koji su spremni, momci i djevojke, da plivaju za časni krst, kažemo prvi put u Nikšiću, da znamo možda je bilo ranije, ali nemamo tih informacija. Tako da, evo, uz blagoslov Boži i u organizaciju crkvene opštine Nikšić pozivamo sve ljude, ne samo iz Nikšića, već i iz ostalih gradovama, da u većini gradova, ali pozivamo Nikšićane kojih ima negdje drugo, da dođu da ove godine uzmemo blagoslov Boži, da to plivanje bude slika onog krštenja gospodnjega u Jordanu od strane Jovana Krstitelja, da osveštamo vode u Nikšiću, da prizovemo blagoslov na naš grad i da eto tako i na ovaj način obilježimo ovaj veliki praznik.
U rijeci Crnojevića će ove godine na Bogojavljenje po prvi put biti služeno veliko osvećenje rijeke i organizovano bogojavljensko plivanje za časni krst, saopšteno je iz crkvene opštine Riječke Nahije. Osvećenje rijeke ispod Danilovog mosta u rijeci Crnojevića obaviće arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i to u 15 časova. Prijave za učešće možete izvršiti na brojeve telefona 078 013 676 i 068 573 822 Rijeka Crnojevića.
Crkvena opština Danilovgrad organizuje proslavu Bogojavljenja u subotu 19. januara. Svetkovina će početi u crkvi Svete Tekle u 8 časova, gdje će biti služena sveta liturgija sa velikim vodoosvećenjem. Osvećenje rijeke Zete biće obavljeno u 12 časova na obali kod gradskog mosta u Danilovgradu, nakon čega će biti održano tradicionalno bogojavljensko plivanje za časni krst. Broj telefona za prijave 067 234 714.
Bogojavljenje će svečano biti proslavljeno i u Baru. Sveta liturgija u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira biće služena u 9 časova, a plivanje za bogojavljenski krst će biti upriličeno na plaži kod dvorca kralja Nikole u 12 časova.
Srpska pravoslavna crkvena opština Budva također će bogojavljenskim plivanjem za časni krst obilježiti praznik krštenja gospodnje. Plivaće se kod restorana Porto sa početkom u 12 časova.
Parohija Paštrovska i sportsko-rekreativni klub Svebor organizuju plivanje za časni bogojavljanski krst na Svetom Stefanu. Plivanje se organizuje na bogojavljanje u subotu 19. januara u 12 časova ispred grad hotela Sveti Stefan. Prethodno u 8 časova i 30 minuta u manastiru Praskvica služit će se sveta liturgija, a u 10 časova veliko osvećenje vode. Informacije i prijave možete obaviti na broj telefona 068 545 565 kod Dušana Kastratovića i protojereja Dragoslova Rakića na broj telefona 068 668 278.
Carska lavra manastira Svetog Arhangela Mihajla na Miholjskoj prevlaci kod Tivta organizovaće tradicionalno bogojavljansko plivanje za časni krst. Manifestacija će se održati na bogojavljanje u subotu 19. januara sa početkom u 12 časova.
Srpska pravoslavna crkvena opština Grbaljska, odbor crkve Svetog Nikole u Bigovi, organizovaće bogojavljansku proslavu u subotu 19. januara. Otac Jovan Rajak služit će svetu liturgiju u crkvi Svetog Nikole sa početkom u 9 časova, a u 10 časova i 30 minuta krenuće praznična litija, a u 11 časova će biti održano tradicionalno plivanje za časni krst.
Članovi humanitarnog omladinskog kluba Mladi za kosmet iz Podgorice posjetili su u nedjelju 13. januara zajedno sa braćom iz organizacije Svi za kosmet Kosovsko Pomoravlje uručili novogodišnje paketiće mališanima u okolini Gnjilana. O ovoj akciji za naše slušaoce govori je predstavnik ove organizacije Marko Laković.
Pa mi smo ovog puta posjetili više sela, to su sela u okolini Gnjilana, neka od njih su Šilovo, Parteš, Pasjanje, Gornje Kusti i Koratište. Također bih pomenuo da smo osim osnovnih i srednjih škola posjetili vrtiće, tako da smo u ovoj akciji pomogli oko 5000 djece, a tog dana dok smo bili na terenu pomogli smo 900 Mališana.
Donatori i članovi humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet novčano su pomogli kompletnim donacijama za decembar mjesec ostvarivanjem ove akcije. Drugi termin uručivanja paketića predviđen je o prazniku Svetog Save 27. januara. U ovoj, ali i ostalim akcijama Mladih za Kosmet informišite se na sajtu www.mladizakosmet.org.
Bilježimo još jednu informaciju koja je vezana za Kosovo i Metohiju, a čućemo da narod eparhije Mileševske je pomogao braću sa Kosova i Metohije. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Atanasija, tokom božićnog posta na prostoru eparhije prikupljena su novčana sredstva za kupovinu osnovnih životnih namirnica za potrebe narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji. Od prikupljenih sredstava kupljena je 31 tona brašna i značajna količina ulja, šećera, soli i tjestenina. Tim povodom 16. januara u Prijepolje su stigla dva kamiona sa namirnicama koja će poslije završetka carinskih formalnosti u danima bogojavljanske radosti biti isporučene narodnim kuhinjama eparhije Raško-Prizrenske. U izjavi za medije preosvećeni vladika Atanasije istakao da je za eparhiju Mileševsku ovo trenutak blagodarnosti za uspješno izvršeno djelo bratoljublja koje potvrđuje da smo na dobrom putu jer se vjerni narod odazvao na potrebe svoje braće i sestara na Kosovu i Metohiji i šalje svoj pozdrav ljubavi, pomoć u osnovnim životnim namirnicama. Kao episkop Mileševski blagodarim Bogu i svima vjernima koji su se potrudili da ovu pomoć prikupe, znajući da su i oni u velikim životnim potrebama i teškoćama jer je ovo pomoć običnoga naroda, ne pomoć bogatih. Zahvaljujem sveštenicima što su se odazvali na moj poziv i angažovali se na prikupljanju ove pomoći, istakao je episkop Mileševski gospodin Atanasije. U nastavku emisije danas aktuelno obilježimo i informacije iz pomjesnih crkava. U nedjelju uveče 13. januara 2019. godine usnuo je u Gospodu mitropolit Sisanije i Sijatiste, gospodin Pavle. Blaženo počivši mitropolit Pavle rodio se u Halkidi na ostrvu Evi 1974. godine. Poslije završenih bogoslovskih studija u Atini 1971. godine zamonašen je od strane arhimandrita Georgija Kapsanisa u manastiru Svetog Georgija Arma na Evi 1973. godine, a zatim je iste godine rukopoložen u čin jerodjakona od strane mitropolita Halkide, Istije i Sjevernih Sporada gospodina Nikole. Sljedeće 1974. godine rukopoložen je u jeromonaha od strane mitropolita Halkide, Istije i Sjevernih Sporada gospodina Hrizostoma prvog, koji ga je tada proizveo i u čin arhimandrita, davši mu da bude starješina parohije u gradiću Madudi na sjevernoj Eviji. U toj oblasti i parohiji služio narednih 25 godina, neumorno se trudeći na pastirskom polju, privodeći mnoge ljude ka Gospodu Isusu Hristu, a posebno omladinu. Bio je poznat kao izvrstan propovjednik, čija je riječ izvirala iz svetootačkog predanja pravoslavne crkve i dopirala do dubina ljudskih srca savremenog čovjeka. Posebno treba naglasiti njegov duhovni odnos sa novim svetiteljem crkve pravoslavne, prepodobnim starcem Jakovom Cilikisom, igumanom manastira Svetog Davida na sjevernoj Eviji, gdje je često dolazio da se duhovno nahrani kako sam, a tako i sa poklonicima sa raznih strana svijeta. 1998. godine arhimandrita Pavla za sekretara Sinodske komisije za hrišćansko vaspitanje omladine kao i člana mnogih drugih sinodskih komisija po pitanjima porodica, zaštite djece i demografskog problema, pogotovo pravoslavnih porodica u oblasti Trakije na sjeveru Grčke. Punih 30 godina proveo je starajući se o omladini kao parohijski sveštenik, duhovnik, učitelj i predavač u mnogim školama, univerzitetima širom Grčke kao i na mnogim međunarodnim konferencijama posvećenim hrišćanskom odgoju i obrazovanju omladine. Od strane jelatske jerarhije na redovnom zasjedanju sabora 28. februara 2006. godine izabran je za mitropolita mitropolita Sisanije i Sijatiste, dok je 4. marta iste godine rukopoložen u episkopa od strane arhijepiskopa Hristodula. Punih 14 godina neumorno je služio mitropoliji Sisanije i Sijatiste, trudeći se da širi riječ Božju, a posebno da približi vjeru pravoslavnu omladini koju je neizmjerno volio. Sagrađeni su mnogi novi hramovi, obnovljene stare crkve, utvrđene nove parohije i rukopoloženi mnogi novi sveštenici za vrijeme episkovanja mitropolita Pavla. Širom Grčke bio je poznat kao veliki besjednik, čije se besjede nalaze objavljene u raznim knjigama, časopisima, a također i na internetu. Svuda je bio cijenjen kao dobar duhovnik i ispovjednik i kao takav posebnu brigu posvećivao je svešteničkom i monaškom pozivu mladih ljudi. Također je bio vrstan pisac koji je objavio nekoliko knjiga, a posljednja koja je izašla prije nekih mjesec dana bila je posvećena njegovom duhovniku, svetom starcu Jakovu Calikisu, sa karakterističnim svetotačkim naslovom "Čovjek koji nije smiren ne može da voli". Posebnu ljubav gajio je prema svojoj otadžbini Grčkoj, kao i prema svojoj oblasti Makedoniji, kojoj pripada i njegova mitropolija Sisanije i Sijatiste. Gospod je blagoizvolio da se upokoji u mjestu svoga rođenja, Halkidi, pošto je taj isti dan izjutra odslužio liturgiju i parastos ocu protosinđala mitropolije Halkide u gradiću Rovijes. U ponedjeljak, 14. januara, tijelo blaženopočivšeg mitropolita Pavla iznijeto je na poklonjenje narodu u saborni hram Svete Paraskeve mitropolije Halkide. Isti je iz sjevernih sporada, a uveče je služeno svenoćno bdenije uz prisustvo mnoštva vjernika sa svih strana ostrava Evije i čitave Grčke. Sljedećeg dana, utorak 15. januara, tijelo je preneseno iz Halkide u njegovu mitropoliju, a za upokojna liturgija opijelo, blaženo počevše mitropolitu Pavlu, održana je u srijedu 16. januara u sabornom hramu Svetog Dimitrija Solunskog, mitropolije Sisanije i Sijatiste, gdje je načelstvovao njegovo blaženstvo arhijepiskop Atinski i sve Grčke gospodin Jeronim uz učešće mnoštvo arhijereja, sveštenika i vjernog naroda. Otišao je jedan veliki arhijerej Crkve Božije koji po riječima mitropolita Kastorije gospodina Serafima je bio jedan episkop crkve koji je zaista proslavio crkvu Hristovu i svuda sa ponosom i entuzijazmom nosio rasu pravoslavnog monaha i pravoslavnog klirika. A same riječi blažene uspomene mitropolita Pavla, koji je izgovorio prilikom besjede u hramu Antonija Velikog u Atini prošle godine, izražavaju njegovu duboku vjeru u Gospoda Isusa Hrista, kao i smisao i cilj ljudskog života. Šta znači da umreš? Da ideš ka Hristu? Dan smrti jednog vjernog čovjeka praznični je dan i dan slavljenja, jer čovjek ide da se sretne sa Hristom. I onda, kada si sa Hristom i susrećeš ga, da li je to povod za tugu? A zašto ti živiš? Da idemo da susretnemo Hrista. Na bogojavljenje po starom kalendaru 19. januara po prvi put patrijarh Vaseljenski služit će božansku liturgiju u Tiriliji i Torijskoj crkvi Svetog Vasilja. Potom će služiti vodoosvećenje. Ovaj grad, koji se nalazi u provinciji Bursa, jednom je bio važan pravoslavni hrišćanski centar sa nekoliko crkava i manastira. Mitropolit Vlakolamski Ilarion primio je pismo od uprave škole za djevojke, djecu poginulih sirijskih vojnika, kojim izražava zahvalnost na pomoći koja je primljena povodom novogodišnjih praznika. Naime, po blagoslovu vladike Ilariona, a u odgovoru na molbu ove škole, međureligijska radna grupa za pomoć sirijskom stanovništvu pri Savjetu za saradnju s vjerskim zajednicama pod predsjednikom Rusije i uz učešće arapske dijaspore otpremila je dječji internat potpuno novim, toplim podom. U pismu se navodi pravovremenost ove akcije kao i doprema tople odjeće učenicima tokom posjete mitropolita Ilariona Damasku u novembru 2018. godine. Školsko rukovodstvo zahvaljuje vjerskim zajednicama Rusije i svima onima koji su učestvovali u ovom dobrom dijelu, naglašavajući da pomoć koju pružaju ruski vjernici i sirijskoj braći odražava istorijske veze prijateljstva između naroda dviju zemalja. Bilježimo i jednu informaciju koja nam stiže iz Jerusalimske patrijaršije. Naime, novoizabrani gradonačelnik Jerusalima, Moše Leon, posjetio je 15. januara rusku duhovnu misiju povodom Nove godine. Ovo je bila prva posjeta novog gradonačelnika predstavnicima hrišćanskih crkava Svete zemlje. S ruske strane sastanku su prisustvovali načelnik misije arhimandrit Aleksandar Jelisov, njegov zamjenik jeromonah Domentijan, sekretar misije iguman Nikon i ostalo osoblje misije. Izvanredni i opunomoćeni ambasador Ruske federacije u Izraelu Viktorov i ekonomski savjetnik Ruske ambasade u Izraelu Kurovski također su bili prisutni. Ove godine izraelska delegacija je bila posebno velika. Njima su sačinjavali direktor prvog Euroazijskog odjeljenja Departmana za centralnu Europu i Euroaziju Ministarstva inostranih poslova Izraela Jakob Livne, predstavnici gradskog odjeljenja za saradnju sa hrišćanskim crkvama, rukovodioci nadležnih odjeljenja gradonačelnika i mnogi drugi funkcioneri. Arhimandrit Aleksandar, načelnik Ruske duhovne misije, srdačno je dočekao gradonačelnika Jerusalima i čestitajući mu na izboru, poželio mu je plodonosan uspjeh na novom odgovornom poslu. Poslije zvaničnih pozdravnih poruka, sekretar misije iguman Nikon je upoznao gradonačelnika sa istorijom, trenutnim stanjem i aktivnostima zvaničnog predstavništva Ruske pravoslavne crkve u Svetoj zemlji. Tada su učesnici sastanka vodili razgovor po pitanjima bilateralnih odnosa, uređenju pristupnog puta do Gornenskog manastira u Enkaremu, koji je jedno od ključnih mjesta Ruske Palestine. Gradonačelnik Jerusalima Moše Leon čestito je arhimandritu Aleksandru i saradnicima misije Novu godinu i izražavajući uvjerenje u nastavak obostrano korisnih dobrosusjedskih odnosa, razmijenili su novogodišnje darove.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori vas sutra očekuje umjereno do potpuno oblačno, tokom dana mjestimično kiša, na primorju mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, a u višim planinskim predjelima snijeg i susnježica. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku zemlje duži periodi suvog vremena. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima i na primorju povremeno pojačan jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od -3 do 7, a najviša dnevna od 1 do 12 stepeni. Da, čujete poštovani slušalci šta vas očekuje u nastavku našeg druženja na talasima Radio Svetigore. Nakon emisije Danas aktualno pratite emisiju Zalog za vječnost o Svetom Mardariju, Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. Zatim u 21:30 na programu je Arhivarnik, u 22:30 je emisija Nokturno, u 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević, Pavle Božović i Rade Dulović. Do sljedećeg susreta, mir Božji, Hristos se rodi.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.